Prudentī vēl ir slavena arī ar to, kad it kā meklē investoru nacionālajai aviokompānijai Air Baltic. Viņi meklē investoru, jūsuprāt, un ja meklē, tad kāpēc tāda neveiksme divu gadu jau pagājuši un nekā?
Jā, tātad šis darbs pie investora piesaists notiek. Īstenībā notiek arī sarunas ar potenciāliem investoriem. Tiesa jāatzīst, tas nav pats vienkāršākais objekts, kam vai uzņēmums, kuram piesaistīt investors, tā iemesla dēļ, ka kaut arī šis uzņēmuma restruktūrizācijas plāns pašreiz tiek pildīts, nu, ja var teikt, ar uzvītā, tad zaudējumi tiek samazināti straujāk nekā uzņēmuma restruktūrizācijas plānā, saucamā reshape plānā ir apstiprināts, tātad zaudējumi tiek samazināti straujāk, bet tie aizvien ir zaudējumi. Un otrs, ka pašreiz, diemžēl, Eiropā ir ļoti daudz zaudējumu nesošu aviosabiedrību, kuras arī cenšas piesaistīt potenciālos investors. Tā kā ir daudz nu, līdzīgu profilu uzņēmumu, kur cenšas piesaistīt investors, un to potenciālu investoru nemaz nav tik daudz. Tā kā tas nav arī nu, tik vienkārši un triviāls uzņēmums.
Tā mums nav iemesla vainot Prudentī, ka viņi nedarītu savu darbu, ja nedarītu pietiekam labi?
Nē, šajā gadījumā es tādu iemeslu vainot konsultantus neredzot, nu, tiešām tas darbs ir izdarīts ļoti liels vispār, lai uzņēmums nonāktu līdz situācijai, kur tas var normāli strādāt, kur ir normāla pārvaldības struktūra, kur ir šis apstiprināts uzņēmuma restruktūrizācijas plāns, atbilstoši kuram uzņēmums strādājas. Atcerieties, tad, kad šī Air Baltic problēma parādījās, nebija normālas pārvaldības struktūras, bija dažādas ļoti apšaubāmas schēmas ap Air Baltic, bija ļoti necaurskatāma pārvaldība, Air Baltic faktiski būtiskākie aktīvi pat tika iznest ārpus Air Baltic.
Bet to, kas tā ir noticis ar to Air Baltic, jums ir tāds gandarījums, ka to no tās bedras kādā ir izrāpušies tagad?
Nu, es nedomāju, ka tur ir pamats kaut kādām milzīgām gandarījumām, bet pilnīgi noteikti Air Baltic ir izdevies izvairīties no krietni sliktākiem scenārijiem, kas pie tā laika gan akcionāru struktūras, gan pārvaldības modeļa bija ļoti realisti. Tā ir izdevies panākt to, ka šis uzņēmums tādā pamatā ir valsts īpašumā, ka ir apstiprināts restruktūrizācijas plāns, ka uzņēmums turpina strādāt un uzņēmums strauji samazina zaudējumus.
Un kāda ir situācija ar Eiropas komisijas uzsākto izmeklēšanu pa valsts naudas ieguldīšanu Air Baltic?
Tātad šajā gadījumā šī izmeklēšana turpinās, tur gan jāatzīst, ir piesaistīti citi juristi, ko ir veicis pats arī tad vispār var nokļūdīties par precīzo. Bet, ja kurā gadījumā tur ir piesaistīti citi tieši juridiskie konsultanti, kuriem ir liela, starptautiskie konsultanti, kuriem liela pieredze tieši ar šiem valsts atbalsta gadījumiem Eiropas komisijā. Līdz ar to visi šie nu, dialogs ar Eiropas komisiju notiek, visi tie materiāli, ko Eiropas komisija pieprast tiek iesniegti, Latvijas puses argumentācija tiek iesniegta, nu, pašreiz šī komisijas veiktā izmeklēšana turpinās.
Jūsuprāt, mums ir izredzes vinēt?
Nu, tur šajā gadījumā nav, tā jau nav tiesas sprāva, tur nav jautājums par vinēšanu vai zaudēšanu, tur ir jautājums, vai Eiropas komisija konstatē nelikumīgu valsts atbalstu vai nekonstatē, ja konstatē, tad kādā apmērā un kādas ir iespējamās sankcijas pret uzņēmumu. Tās būtiskās lietas. Pašreiz, manuprāt, mums ir pietiekami būtiska juridiskā argumentācija, kas ļauj nu, tos atkal Baltijas aviācijas sistēma un flika sūdzības, ko viņi ir iesnieguši, atspēkot.